Isifundo 27. Isiphala sezingwalo esisehholo lombuso singasinceda njani? Ungathanda yini ukuchwayisisa imibhalo ukuze wengezelele ulwazi lwakho ngeBhayibheli? Uyafuna yini ukwazi okuthile okuseBhayibhelini okungaba ngumbhalo, umuntu othile kumbe indawo ethile? Kumbe nxa kulokunye okukhathazayo, wakuwazibuza yini ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lingakunceda njani? Nxa kunjalo, ungavakatshela isiphala sezingwalo ezisehholo lombuso. Silezinto zokuchwayisisa ezincedayo. Mhlawumbe awulawo wonke amabhuku ngolimi lwakho asekelwe eBhayibhelini adindwa ngofakazi bakaJehova. Isiphala sezingwalo esisehholo lombuso silamabhuku phose wonke ayabe esanda kuba khona. Singaba lamaBhayibhile achiyeneyo, izichazamazwi kanye lamanye amabhuku. Ukhululekile ukusebenzisa konke okukhona esiphaleni sezingwalo umhlangano ungakaqalisi kumbe usuphelile. Nxa kule computer, ingaba le Watchtower Library. Lolu luhlelo lwe-computer olulamabhuku ethu amaningi njalo lulezinto ezenza kube lula ukudinga oyabe ukufuna. Kungaba isihloko esithile, ibala kumbe umbhalo othile. Sinceda abasesikolweni senkonzo samaKristu. Nxa ubhalisile kulesi sikolo, ungalungiselela inkulumo zakho usebenzisa isiphala sezingwalo esisehholo lombuso. Umboniso wesikolo nguye okhangela lesi siphala. Nguye okumele abone ukuthi amabhuku asanda kuba khona ayatholakala njalo lokuthi ahlelwe kuhle. Umboniso wesikolo kumbe umuntu okufundisa iBhayibhile angakutshengisa indlela ongathola ngayo lokho oyabe ukudinga. Kodwa amabhuku awesiphala sezingwalo akumelanga aphume ehholo lombuso. Sifuna ukugcina amabhuku la emahle ngakho akumelanga siwabhalabhale. iBhayibhile sitshela ukuthi nxa sifuna ukuzuza ulwazi lukaNkulunkulu, kumele sizimisele ukuluphenya njengento eligugu efihliweyo. Izaga 2:1-5. Isiphala sezingwalo esisehholo lombuso singakunceda ukuthi uqalise ukuchwayisisa indaba oyidingayo. Imibuzo. Yiziphi izinto zokuchwayisisa ezikhona esiphaleni sezingwalo esisehholo lombuso? Ngubani ongakuncedisa ukuthi uthole okufunayo esiphaleni sezingwalo? Thola okuningi. Nxa ufuna ukuzenzela isiphala sakho sezingwalo, ungadinga amabhuku akhona etafuleni lamabhuku ehholo lombuso. Okufundisa iBhayibhile angakutshela amabhuku ongawakhetha kuqala.